soms beland een mens in een verhouding wat meer na oorlog voel, as wat het voel na vriendskap. Ergens het iemand iets gesê, skewe woord, of jy het half geluister, nou is een misverstand, en nou is die verhouding moeilik. Het is moeilik om mekaar te sien in die checkers hieronder, het is moeilik om mekaar by die kerk raak te loop, het is moeilik om vanavond ook in die bed te klim, want die verhouding is moeilik. En dit is ook iets wat oor jare opgebouw het, dit is ook iets wat, wat klein is, wat groot geword het. Nou, partij van hierdie goed verskil, partij van hierdie moeilike verhoudings voel soos 'n kernoorlog. Nee, daar is baie vonke, en dit klap, en dit raas, en dit ontspoor amper, deure in die huis word geklap, en telefoon word neergedruk, en sulke goed. Ander oorlog is meer, nie soos 'n kernoorlog, nie, is bietjie meer soos 'n koue oorlog. Daar is ook nie baie vonke en so nie, maar is so stil, en so koud. En niemand kan sê, daar is 'n probleem nie, want nie veel gebeur nie, maar daar gebeur niks nie, en dit wys dat daar eintlik nie meer 'n verhouding is. Gerrit, sit vir ons bietjie van die prentjies op, asseblief. Jy weet, mens kom hierdie goeie stee oral in jou lewe, waar jy met mense te doen het. Dalk is dit, dalk sit by die werk, 'n kollega, jy wens, hy word pof adder toe verplaas. Of as dit nie pof adder toe is nie, tenminste na 'n ander afdeling, op 'n ander vloer, op 'n ander plek. Goed, jy sit ook nou hier en jy dink, ja nee, ek weet wie die mens is, ek weet hoe hulle, ja, dit is hulle waarvan ons nou hier praat. Of, by die skool, nee, is dit seer en is swaar, ons allemaal weet hoe verskrikkelijk skool kan wees, as kinders met jou snaaks maak, en met jou lelik maak, jy kom by die huis, en jy voel, ek wens net, die kind kan in volgende jaar in 'n ander klas wees, ek wens net, hulle kan sommer uit die skool uitgaan, of jy wens, jy kan uit die skool uitgaan, en dit gebeur, so is daar oorloë. In verhoudings is daar oorloë, waar mense met die vinger rond swaai, en veg met mekaar, en stry, en dan is daar in 'n huwelik wat selfs al jare lank kom, daai onderwerp wat weer opduik, en mens weet, ach nee, hy gaat ons weer, vir die hoeveelste keer, gaan ons nou hierdie boks kruit in, en partij is lus, en partij is nie lus. Dit is nie makkelijk. En weet julle, hier is 'n groot deel van ons lewe, dit is een groot deel van ons bestaan, en dit skep baie probleme in jou eie ontwikkeling, dit skep probleme in 'n geloofsgemeenskap, dit skep probleme in 'n gesin. Lucas Maria het klomp jare terug een liedjie geskryf hier oor, en hy gaan net so minuut of twee uit die liedjie uit vir ons speel, as deel van die inleiding, uit die manier hoe hy die ding nogal saamvat, en nogal sê, en dan gaan ons vandag verder, Gerrit, kom ons hoop by werk. Luister maar mooi net na die woorde. Dit is nie Lucas wat dit sing nie, iemand anders sing dit, maar hy het die liedjie geskryf.
Ken mekaar te goed en ons weet dit ook al lang, maar ons mors mekaar se bloed. En steeds stut die steegsheid van jou stilte wat my stuit. En stort ek nog meer woorde in jou doewe oor uit. En weer keer en weer keer en weer en nog keer. Hoe lang gaan ons mekaar dan soos vis irriteer? En weer keer en weer keer en weer en nog keer. Vergeefs wag die ene dat die ander abdikeer.
Het nogal raak, hoe dit gaan, denk ek, in baie opsigte en in baie verhoudings. En die probleem is, jy kan nie altyd dit vasvat en dit deurpraat en dit oplos nie. Party goed kan jy, party goed kan jy sê, hier is die probleem en ons praat om deur en ons los hom op. Maar ander dinge is net te kompleks, dit kom net al te lang, dit is net te swaar. En wat van daai dinge? Koning David van Israel, hy het eeuwe terug ook gevoel, hoe dit voel om seer gemaakt te word in 'n verhouding. En hy het 'n liedjie daaroor geskryf. Sy liedjie se naam is Psalm 5. Psalm 5 is eintlik deel van 'n klompie liedjies, Psalm 3, 4 en 6, wat mense gebruik het in hulle daaglikse stilte tyd en in hulle geloofslewe. En David, hy het 'n ding verstaan. Hy het verstaan, sien, dit is nie net jy en die ander mens wat met mekaar stoei en sikkel. Hy het verstaan, daar is nie twee partye nie, daar is drie. Die ander mens, jyself en God. Kom ons kyk, kom ons lees saam, wat is die Here se woord vir ons hier oor volgend. Psalm 5. Luister tog na my woorde, Here. Hoor hoe ek sug. Gee tog aandag aan my hulpgeroep, my koning en my God, want tot u bid ek. U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor u verskyn en op u wag. U is nie God wat onreg verdra nie. Die kwaad is by u geen plek nie. Hooghartiges durf nie voor u kom nie. U haat almal wat onreg doen. U roei alle leenaars uit. Die Here verafskie moordenaars en bedrieërs. Maar ek mag deur u groot liefde in die huis ingaan en in die tempel buig met die eerbied wat aan u verskuldig is. Ach, omdat ek vyande het, Here, leer my tog wat reg is en help my om u wil te doen. Niks wat hulle sê, is waar nie. Al waaraan hulle dink, is my ondergang. Hulle vlei my, maar hulle wil my in die graf laat beland. Laat hulle daarvoor boet, o God. Laat hulle deur hulle eie planne tot niet gaan. Drijf hulle weg oor hulle baie sondes, want hulle is opstandig teen u. Maar laat almal wat by u skuil bly wees. Laat hulle altyd jubel. U beskerm die wat u naam lief het, en hulle juig oor u. U laat het goed gaan met die regverdige Here. U goedheid beskerm hom, soos een skild. Kom ons gesels oor die drie partye wat ons hier kry in Psalm 5. God, die ander mens, en jy. Nou, iets van die oplossing sien ons eintlik sommer al woep net in die begin van die psalm in die eerste drie verse. Waar David so aan die begin van sy dag sommer dadelik na die Here toe gaan met sy seer, met sy frustrasie, met sy moeilikheid. Hy sê daar, Here, hier is ek, sien my raak, hoor my as ek nou kom praat oor hierdie ding, oor my stryd, oor my seer. Jy sien, hy lê nie in die bed, maak sy oop en lê in die bed en dink, oh, ek moet nou vandag weer met daai mens te doen hê. En wen hy homself so op. Daai mens hê, as hulle net kan weggaan, as ek net kan so, en ek gaan vir hulle so 'n bietjie vasvat. Nee, dis maar hoe ons maak met die moeilikheid, as daar iemand is wat vir jou opdraande gee. Jy wen jouself so op. En dis nie wat hy doen nie. Hy dink nie, o, hoe gaan ek hierdie mens terugkry nie. Hy gaan heel eers by 'n ander deur klop. Here, ek begin hier, en ek wil my herinner oor 'n klomp dinge van u. En as ons kyk na die goeders wat hy homself herinner aan die begin van so 'n dag met so 'n moeilikheid, dan is dit dinge wat jy kan ontdek wat vir jou ook redes is om na die Here toe te gaan oor daai onaangenaamheid en die onreg en die moeilikheid en die probleem wat jy beleef in 'n verhouding met iemand. Kom ons kyk, waaroor praat hy daar in die vers 5, 6 en 7 sien ons hoe hy hierdie dinge by mekaar maak van hoekom kom hy nou na die Here toe. Vers 5. U is nie 'n God wat onreg verdra nie. Die kwaad het by u geen plek nie. Hy kom en hy weet en hy sê maar kwaad goeters, onreg goeters pas nie by die Here nie. Ek onthou dit. En dan vers 6, hooghartig is durf nie voor u kom nie. Jy haat almal wat onreg doen. Met ander woorde, mense wat in hierdie onreg lewe en te trotsheid opstaan teen ander mense en die Here, hulle gaan nie kan pas by die Here nie. Hulle kan nie daar kom nie. En dan, vers 7, jy roei alle leenaars uit. Die Here verafskie moordenaars en bedrieërs. En daar kom hy agter, sien, God sal uiteindelik teen hierdie slegte optrede reageer. Hy leen sy pet en hy dink aan God se karakter en hy herinner homself daaraan. Slegte mense en God pas nie by mekaar nie. Slegte optrede sal moeilikheid kry en God sal daarmee afreken. Dis hoe hy homself opwen in die begin van 'n moeilike dag en 'n moeilike verhouding. Jy sien in daai verhouding oorlog of daai moeilike verhouding wat jy beleef, kan jy ook na God kyk en weet, maar in die eerste plek is die probleem tussen daai mens en God. God is heilig. God se volmaak. God sal wen. Hy sal. Dis hoekom Dawid heel eers te sê, ek gaan na God toe. Net hy kan met hierdie werk. Net hy kan met hierdie werk. Sien, ek en jy mekaar aanvat, dan is dit eintlik soos twee vuil mense wat mekaar met modder gooi. Al twee vuil, die ander een wil die ander net vuiler hê, en jy sien hom, en jy sê, ja, kyk al jou foute, en hy sien jou, en hy sê, ja, kyk al jou foute, en jy probeer net hom vuiler hê as jouself, so dat jy kan sê, oké, okay, maar goed, nou moet jy herken, jy, ek is beter as jy, maar al wat hy sien, as hy na jou kyk, is ook maar net vuil mens, met foute. En jylle gaan altyd voel, maar ek het 'n reg om op te staan, ek sal veg, ek sal jou bykom. Maar ons sien net mekaar se vuil. Sien, jy is nooit, jy self, in jou lewe is nooit die standaard wat teen jy iemand anders kan meet nie. Jy kan nooit sê, o, my lewe is in so'n toestand, dat ek by hierdie persoon iets anders kan verwag, en hy moet dit anders vir my gee, want ek verdien nie wat hy vir my gee. Regtig? Regtig? Sê so rein? Sê so rein? Maak jy nêrens anders iemand seer nie, is jy nie iemand anders se doring in hulle vlees ooit gewees nie? Jy kan nie net jy en hierdie mens langs mekaar staan en dink nou gaan die ding uitgesorteer word. Julle is altoe ewe vuil. God is die enigste ene, die heilige, onantastbare, heerlike, roemryke, ewige, foutlose God. Enigste vir wie so 'n persoon geen verskonings kan hê. En daarom is God jou eerste deur om by te klop in 'n moeilike verhouding. Sien, dis uiteindelik nie tussen jou en daai mens nie, dis iets tussen daai mens en God, en tussen jou en God. Dis God se plek in hierdie hele saak. Hy is bo dit alles. Hy is die hoogste reg. En hy is die ene wat oordeel en besluit. En daarom kan jy na hom toe gaan oor hierdie saak. Hy wat die kenner is van harte, wat weet wat in almal se gemoed draai. Ons kan na hom toe gaan. En dan die ander mens, die ander partij, die vijand, waar pas hulle in? Waar lees ons hulle hier raak? Denk ek mooi daar van vers 10 af. Niks wat hulle sê is waar nie. Al waarin hulle dink is my ondergang. Hulle vlei my, maar hulle wil my in die graf laat beland. Ons krijg ek hier een beskrywing van hierdie mense in contrast met ander woorde teenoor wie God is. God is heilig en hy is volmaak en slechtheid kan nie voor hom bestaan en hierdie mense broei dit uit. Dit is soos een rioolpijp, het borrel net daar uit die gaga van hierdie mens waarmee hulle jou seer maak, mislei, hulle praat, maar jy weet nie, daai praat, wat moet jy hoor as daai praat gepraat word nie. Moet jy luister na wat hulle sê of moet jy luister na wat hulle nie sê nie? Nee, dit is maar hoe dit kan. Hulle mislei my met hulle woorde. En daai SMS wat by jou aankom, en dan lees jy daai SMS, en dan denk jy, dat is net so 7 woorde in die SMS, maar het vat jou 20 minuut om die SMS gewoon syfer te kry, en te verstaan, wat sê hierdie mens nou eintlik? Of andersom, jy is een wat die SMS stuur, en het vat jou 20 minuut om die 7 woord SMS te stuur. Jy sien, dit gaan oor hier is een gladdigheid aan hierdie saak. En jy weet nie waarom jy trap om nie in het te trap. He. Dit is wat gebeur. Hulle woorde kan nie vertrou word nie, hulle harte wil verwoes en seer maak wat hulle sê is vals. Sien, dit is wat ons beleef, en dit is die goed wat jou uitgelever laat voel, nee, dit is die goed wat jou bang laat voel. Jy weet nie van wat die kant af kom, lem nie in jou ribbes in nie. Jy weet nie, jy moet rond wakker wees, en dan maak mis moog, het maak mis gedaan, om so in 'n strijd te wees. En dan pleit David by God, die Here doen iets, vers 11, laat hulle daarvoor woed, o God, laat hulle deur hulle eie planne tot niet gaan, drijf hulle weg oor hulle baie sondes, want hulle is opstandig teen my. Dit waar staan? Nee, dit is nie nou waar staan, he. Vers 11 sê, want hulle is opstandig teen u. Sien, hierdie persoon sit daar, en hy het hierdie seer, en dit sleg, en hierdie mense kom so van die kant af, en dit is so'n glibberige besigheid, en hy sê, Here, ek kan nie eers in die ding gevat kry nie, ek weet nie waarom het gestop te kry nie, en in elk geval het hulle opstand, Here, in die eerste plek teen u. Ek weet, u is die een wat het nie kan duld nie, en ek kom beroep my op u. Ek kom na u toe. Hy probeer nie self veg nie, hy probeer nie self verdedig nie. Dit is God se reg en God se heiligheid wat aangetast word deur daai persoon wat so en so en so te kere gaan. Jy sien, mense tree so op en hulle maak ander mense seer, omdat hulle verhouding met God in die eerste plek nie reg is. Hy het ergens in die eerste plek neergesê wat vir God goed en aanvaarbaar en heilig is, voordat hulle vir jou kom seer maak het met dit. Hy het ergens sê, nee Here, die waarheid is nie die beste pad nie, ek gaan nou met die leen kom en ek gaan vir die mense wip stel. Was eers een breek in iemandse verhouding met die Here, voordat hulle ander mense seer maak. Hulle is in weesel, in opstand teenoor God. Engels is een spreekwoord waar het saamvat, en het sê lekker makkelijk dat mense het kan onthou, hurting people hurt people. Hurting people hurt people. Mense wat seer het, maak seer. Jy sien, jy kan dalk in hy gaga gedrag vastkyk, en net kwaad raak vir hy mens, of ek daar achter kom en wacht een bykie, dit is nie eintlik wat in die gang is. Daai mens is eerst in sy verhouding met God, daar seer. Daai mens is in opstand teenoor die Here. Daar is een seer achter dit alles. Daar is een probleem achter dit alles. Hulle vind nie hulle rus in wie die Here is, en sy genade, en sy sorgsaamheid, en sy voorsiening. Hulle vind nie hulle rus in hom nie. Nee, hulle gaan rus kry as hulle vir jou kan elimineer en uit die pad uit al. Jy sien, die mens kan een oomblik vat en voorbij daai ander mens wat jou moeite gee, kyk, en voorbij die front kyk en achterkom, en achter... Het gaan nooit waar het gaan nie. Jy het al achtergekom, een moeilike ding, jy dink het gaan nie oor, maar dan is dat ding daar achter. Kan jy so inkyk in die mens wat vir jou een doring in die vlees is? Daar is iets daar achter wat sikkel, en het sikkel in die eerste plek tussen hulle en die Here, en daarom sikkel het tussen julle. Maar waar pas jy nou in die prentjie? Waar pas ons in? vers 8 en 9 van hierdie psalm verduidelik 'n mens se storie, en dis baie aspris in die middel van die psalm gesit. Dis hoe Hebreëse digkuns werk. Hulle bou die ding so, dat hy met 'n punt in die fokus in die middel by mekaar kom. Dis waar jy inpas. Knie diep in hierdie ding. En hier ontdek ons dat mense wat se kant self nie skoon is nie, mense soos ons, ook maar hier en daar teruggeklap en teruggespoeg en teruggevloek het, kan by God pas. Kan by God opsoek. En dis nie omdat ons meer spesiaal is nie, dis die verrassende ding in hierdie hele psalm. Vers 8, maar ek mag deur u groot liefde in die huis ingaan, in die heilige tempel buig, met die eerbied wat aan u verskuldig is. Ek mag na u toe kom. Ek mag met u kom praat. God self is die rede hoekom jy na hom toe gaan sien. Hy sê nie daar, ek mag, omdat ek al eintlik so baie van hierdie goed mooi en reg hanteer het, en eintlik onskuldig is, daarom kan ek na die Here toe kom. Nee. Ek mag vanweë u liefde deur wat oop staan, vanweë u groot liefdevolle genade, ek kan by daai deur ingaan, in teenwoordigheid by u in, wanneer hierdie moeilikheid soos 'n golf nader kom. Selfs al draak skuld. Selfs al het ek ook maar 'n 7 woord SMS teruggestuur. Jy mag gaan. Hoekom? Hoekom is daar vir jou genade? Hoekom mag jy genadig toegang kry by die heilige God, terwyl jy ook maar vuil is? Jy sien, Dawid se vyande probeer met valsheid manipuleer en hulle eie lewens beheer. En hulle is in opstand teenoor God, die enigste koning. Maar sommer eintlik nog heel aan die begin sien ons Dawid se hart. Hy sê, luister tog na my woorde, Here, hoor hoe ek sug. Gee tog aandag aan my hulpgeroep, wie? My koning en my God. Daar is by Dawid 'n erkenning dat God die koning is. En dat hy ondergeskik is daaraan. Hy weet, daar is 'n meester. En hy is die knegt. Dit is eenvoudig, is dat hy God se grootheid en goedheid erken en raak sien en die ander nie. Hy noem die Here, Here, Jahwe, die woord van die verbond, die woord van getrouheid van die Here wat sê, ek is al is jy nie. Hy sê, dis hoe hy die Here aanroep, dis die hart en die gesindheid waarmee hy kom. Dit is so eenvoudig, is dat hy sy swakheid besef en die ander nie, dat hy sy vuilheid besef en die ander nie. Dat hy by God wil kom rus kry en die ander wil rus kry deur te veg en te stoei en te lieg. En in hulle planne wil hulle rus hê. Jy sien, dis dieselfde goeie nuus wat uitspeel tussen die twee rowers weerkante van Jesus aan die kruis. Die een wil sy pad reg vloek en reg skel en opstaan en sê, en die ander sê, nee, ek sien myself raak. Ek gee op, ek laat sak my vuiste. Ek het net genade nodig. Dis uiteindelik die evangelie van Jesus Christus, net hier, vers 8 in Psalm 5, vanweë die goedheid van die Here, kan mense soos ek en jy gaan, al is ons nie skoon nie. Dis wat die verskil maak. Jy kan gaan en sê, Here, hier is ek nou, en ek is eintlik net so vuil soos daai mens, en ek het eintlik ander ook maar vuil gesmeer en so, maar hy is genadig en hier is ek nou. Dis wat maak, dat jy daar kan wees. Maar wat gebeur? Jy sien jou oë skuif heeltemal na in 'n plek toe. Jy kyk nie meer daai ene nie, jy kyk nie meer in jouself nie. Nou kyk jy God. En jy sien hom, en jou oë skuif na hom toe, jou fokus is op hom. Weg van alle ander moeilikheid af. Wat gebeur daar? Omdat ek vyande het, Here, leer my tog wat reg is en help my om die wil te doen, is wat hy vra. Here, hier is ek nou. Ek klop by u deur, ek gaan nie self weg. En al wat ek nou wil vra, leer my hoe om reg te reageer. Help my om u wil te doen in hierdie moeilikheid. sien, dan is dit nie meer, ja, maar hulle het begin. Hy het eerste geslaan, of hy het eerste gedit, of hulle maak so en so, nee. Jy is met die Here besig, jy is nie met daai mens mee besig. En nou kan jy sê, Here, wys my. Dis waar jou plek is in 'n verhoudingsoorlog. By hom. Nie hier met jou vinger in Janie in sy gesig. Daar waar die hand hier in eie boesem gesteek gewees het. Maar hy sê, ek het ook maar net genade nodig. Ag Here, help my om lig te wees in hierdie donker. Nou in die laaste verse van hierdie gedeelte sien ons waar almal sal eindig wat op hierdie manier daai moeilike verhoudings hanteer. Dis die waarborg, dis die belofte. En in die begin is dit, Here, hoor my gesig, hoor my moeilikheid, hoor my probleem. Hier in die einde is dit vreugde, daar is blydskap, daar is, wow, ek sien kans vir hierdie dag, hierdie ding. Ek len my nie op in die bed en sê, hoe gaan ek nou? Nee, ek het blydskap. Vers 13, U laat het goed gaan met die regverdige Here, U goedheid beskerm hom soos 'n skild. So wonderlik. Nou, daai regverdige moet ons mooi verstaan, oral wat die Bybel die woord regverdig gebruik, beteken dit nie die ou wat 100% skoon is nie, beteken die ou wat 100% in die regte verhouding met God staan. Groot verskil. En die persoon wat 100% in die regte verhouding met God staan, is veil en skuldig, maar nederig, en dankbaar en gered. En dis hoe jy regverdig is voor die Here. Grond van wat Jesus Christus gedoen het, erken jy jou sonde, en daarom mag jy weer in 'n regte verhouding met God leef. En dis wat hy sê, is hy sê die regverdige, daai ou wat in 'n herstelde verhouding met die Here lewe en wat nie sê, hoe gaan ek jou terugkry nie, wat sê, Here, hoe kan ek hier regmaak? So ou, vrede in sy hart. Hy het gelukkigheid, hy kan bly wees. Hy is nie uitgelewer aan die plek waar hy self moet stoei nie. Jou saak is reg. En aan die einde, hierdie laaste woord, U laat het goed gaan, U goedheid beskerm hom, Gerrit, wys ons daai prentjie. Volgende een, soos 'n skild. 'N oorlogskild. Van al die woorde is dit die woord wat die Heilige Gees kies om in hierdie psalm te kom insit, soos 'n skild. Ek kan by die Here gaan wegkruip soos agter 'n skild. Van wie en wat hy is in sy genade vir my. As jy nie 'n Christen is nie, sal jy moet veg dat die spoegspad. Want jy is jou enigste hoop. Dit is nou mos net so. Jy sal. En jy sal heig. En die stukke gaan oral lê vanweer daai geveg. En dit gaan een na die ander wees. En jy gaan moet veg. En weet jy wat? As jy verloor, dan kan jy ook eintlik nie kwaad wees nie. Dan moet jy dit vat. En as God nie daar is nie, dan is daar ook nie 'n hoër reg en 'n hoër verkeerd wat besluit wat is reg en verkeerd, of enige iets op grond waarvan jy kan kwaad raak nie. Jy kan net so min kwaad wees soos wat 'n bok kwaad kan wees laat 'n leeu omjaag. Dit is nie reg of verkeerd nie, dit is net hoe dit is. Sien, as God nie daar is nie, en daar is nie reg of verkeerd nie, en jy is nie 'n Christen nie, dan moet jy self veg. En jy kan nie kwaad wees, jy verloor nie, maar net hy die sterkste oud gewen. Dis die hartseer plek waar jy by eindig. Maar jy hoef nie so te lewe. Jy hoef nie te heig met die stukke wat rond lê. Daar is 'n God. Daar is 'n hoër reg en 'n hoër verkeerd waarna jy kan draai. En daar is 'n Jesus Christus wat die houe gevat het vir al jou verkeerd en vir al jou skeeftrap en vir al jou sonde. En hy het met dood en opstanding daarvoor betaal. En jy hoef nie een verhoudingsoorlog na die ander te hê. Jy kan anders dink, jy kan hierdie woorde hoor vanoggend, jy kan die Here hierin raak sien en jy kan anders dink oor jou lewe en hoe jy verhoudings hanteer en jy kan dit anders doen. Mens noem dit bekering. En jy kan na die Here toe draai en die vreugde vind. Van nie meer alleen wees nie, maar 'n skild hê waar agter jy kan gaan staan. As jy 'n Christen is, kinders, julle moet ook nou luister. Dis eintlik so eenvoudig. As jy 'n Christen is, en daar kom moeilikheid. Die eerste plek waarin jy draai, na die Here toe. Jy sê, Here, hier's ek. Nie omdat ek beter is nie. Maar ek kom kruip weg hier agter u skuld, dat u my reeds u kind gemaak het. En hier waar ek agter hierdie skuld wegkruip, al wat ek van u vra is, Here, leer my hoe om reg op te tree. Wys my hoe om reg te hanteer. En agter daai skuld kan die pyle maar kom, en die aanvalle kan kom, en die sewe woord SMS'e kan maar kom. Jou rus is nie of daai mens nou mooi of vriendelik met jou is nie. Jou rus is in die Here wat jou lief het. Ten spyte van dalk baie dinge wat daai mense sê wat waar is. En daar agter die skuld sê jy, Here, leer my om reg op te tree in die situasie. Wys my wat om hier te doen. Asseblief. Die toestand van Christenese verhoudinge met ander mense is ongelukkig in 'n jammer toestand. En nie net is dit vir jou sleg. Dis as 'n getuienis vir die Here wat jy sê jy volg, ook sleg. As jy self van weg gaan jy verloor. Dit is eintlik so 'n makliker pad om te vlug na die Here toe en jou rus daar te vind. En wanneer jy dit doen, en daai geloof tree, staan daar, kan daar vir jou ook 'n jubel wees, 'n bly wees. Die sug kan verander in 'n bly wees. Doen dit. Doen dit. Stap jy uit vandag en gaan doen dit. Gaan rus in die Here. Gee nie om waarmee mense na jou toe kom. En antwoord met liefde en genade. Doen dit. Smaak die genesing wat daaruit gaan kom vir jou, vir hierdie gemeente, vir hierdie gemeenskap. Dan word Christenskap werklik in mense se oë. Dan is dit iets regs en is nie net 'n teorie. Mag ons rus, mag ons bly wees, dat die Here ons kom vrymaak, nie net van iets eendag wat ons gaan tref nie. Dat ons vrymaak van hierdie moeilike plekke waarin ons vaszit.